Du vet när Simon gjorde en text där och det står: se hem till han som uttalat en slik motsigelse av synden. Hur ska det stå? Jag har icke stand för finna det där. Jag har lyst att minna om den texten, och vilket finner den så husker det texten. Det står att det ska se hem till Jesus Kristus som uttalat en slik motsigelse av synden. Slik att vi icke ska gå tvätte och ge upp. Når det står i Bibeln att vi ska se hem till Jesus,
så
jag läser ju Bibeln, och så tänker jag om, så vill du se att Bibeln opererar med detta, att ett människa influerar ett annat i det standpunkt det tar.
Abraham
och Isak, ja.
Ja, Moses, som vi kan få mycket exempel kan stå fram, eller vad som var, det kan vi kanske inte säga, ni måste vara hans mor. Men hvis man tenker på den innflytelse han ble satt over senere, og likevel holdt seg etter sin barnelærdom.
Hvor gammel var det da han ble tatt der?
12 år.
12 år, ja. Det er ganske interessant. Kan et barn lære et fast valg på Gud innen man er 12 år? Tåpelig spørsmål, måtte du si at han kan. For Moses kunne. Altså, hans mor kunne makte det. Og med 12 års alderen er faktisk den alder hvor de ting helst skulle være avgjort. Jesus, han var klar over sin misjon og sitt kall da han var 12 år. Du vet at han kom til tempelet der, og da han så oppringene og så ceremoniene i Jerusalem som foregikk, så gikk det opp for ham hele det spill som peker på ham. Det var første gang Jesus virkelig ble klar over sin misjon. Han hadde lært fra sin mor og i sin familie den bibelske sannheten, men han hadde ikke helt forstått det. Den voks, og det modet for ham hele tiden. Og da han kom til Jerusalem en gang og så offersystemet i gang i tempelet, da forstod han hele sitt kall. Og da gikk det opp for ham det som han hadde hørt så mange ganger, som han hadde lært. Så poenget der, det er at man kan lære det tidlig. Man kan ha lært det når man er 12. Man burde kanskje ha det. Og i den sammenheng spiller eksempelet en veldig rolle. Vi kan kanskje ta, jeg vet at vi skal snakke sånn sammen om det. Vi kan ta noen av de spørsmålene som vi har laget, som skrev programmet. Vi har ikke rådført seg med de som skal svare, men vi kan jo svare selv på det. Det står: hvem er eksempel for barna dine? Hva menes med det spørsmålet? Hvem er eksempel for barna dine? Jeg er ikke sikker på at jeg forstår det spørsmålet. Hvem er eksempel? Hva var det tenkt på da det spørsmålet var?
Det er først og fremst tenkt på at foreldrene er eksempler, men de møter jo også mange folk utenfor. Og
ja,
omgangskretsen.
Ja. Så det var bare for spørsmålet tenkt som å understreke at det er dere som er eksempel, ikke sant? Er det sånn jeg forstår? Det er foreldrene som er det. Ja, den problematikk tror jeg vi som stort sett er enige i, at det er en stor innflytelse over barna, og jo yngre de er foreldrenes. Og all snakk gagner lite om ikke det er et liv bak det. Jeg har jo barn, og har opplevd det mange ganger, at barna er rett og slett til meg. Og ting jeg ber dem, eller forventer av dem, Så kan jeg høre dem ymte om at ja, men han burde tenke seg om selv. For du kan føre, for eksempel, at du har en unnskyldning fordi du er opptatt av andre ting, og så må du vente. Du kan få en for sent, for eksempel. Jeg kommer for sent, irriterer andre mennesker. Og hvis jeg forventer at barna skal komme på tiden, så har de flere hundre eksempler på at jeg har kommet for sent. Og da kommer det inn en sånn prioritering i ens liv. Hvem stiller en høyest opp? Ens barn eller konferensformann? eller andre sjeler som skal frelses. Og det valget har jeg stått i mange ganger, og jeg har sier at man har veldig lett for å stille de andre, altså forlange at familien skal lide, fordi hvis det er jo min familie, ikke sant, ikke så nødvendig med meg selv, ikke så nødvendig med min kone, ikke så nødvendig med barn, det er jo bare mitt og mine. Og det kan være en fristelse, i hvert fall i mitt liv er det en fristelse til å ta de andre mer høytidelig enn seg selv og familien. Men jeg tror at det har jeg forsøker å forandre på det. Jeg har faktisk gått meget bevisst inn for det nå i en senere tid, å si at jeg er, når folk ringer så sier jeg er opptatt, og jeg vil ikke si med hva, jeg skal bare være på tiden for Julian, han er 9 år, han venter. Og det er helt jeg tror det er viktig det. Hva mener dere om det? Jeg har ikke praktisert det, men det er så stort på at kona vil ta hånd om alt det der, men faren må være ned og må prioritere med det hensyn at han lever korrekt og stiller seg frem som en som tar hensyn, viser ansvar og er et eksempel i de ting der. For barna kan ikke kalkulere med alle de motiver du har som du ikke kan forklare heller alltid. Så det ligger i dette med eksempel at man tar barna på alvor og man behandler dem som de viktige mennesker de er, potensielle borgere for Guds rike. Og barna hører mer på foreldrene. Nå er mine barn 9, 10 og 11, og det er ganske utrolig altså, men jeg tror enda at jeg har mer innflytelse over barna mine enn andre utenfor. Jeg vet ikke hvor lenge det varer. Jeg tror at det kom jo en periode hvor de ser annerledes på det, men ennå opp til 9-11 år ser de på moren og faren som de viktigste, og det er ennå viktigere hva som blir sagt hjemme enn hva som blir sagt ute. Derfor er jeg var at det er ennå en tid hvor jeg kan spille en rolle for mine barn med et eksempel da i praktiske ting. Altså dere må føye til hva man burde føye til.
Et spørsmål her. Det står her, forlanger du mer av barna dine enn av deg selv? Kan man forlange mer av barna enn seg selv? Vi har vel kanskje noen eksempler i Bibelen på barn som gikk lenger enn sine, jeg vet ikke om de gikk lenger enn sine foreldre, men de gikk i hvert fall lenger enn de religiøse lederne kanskje ville ha gått. Mens Daniel, når han kom i fangenskap, ut fra at en del av lederskapet i Israel ikke forholdt seg på samme måte som Daniel gjorde i fangenskapet.
Mm-hmm.
Og sammen med Josef, kanskje, denne lille jenta som var et vittne for Naaman.
Mm-hmm. Det kan bli en snubbelsten i din opptagelse av barna. Det er ikke for lange mer av barna enn du forlanger deg selv. For dermed så senker du standarden hos barna. I stedet for å løfte standarden for deg selv. Du er jo bare menneske.
Derfor så er jo oppdragelse først, ja, barna først og fremst en oppdragelse av deg selv.
Ja, hvordan takker du det? Det ligger jo i dette spørsmålet at foreldrene kan feile, ikke sant? Hvordan behandler du din egen feil overfor barnet? Hvordan takter du den? Jeg tror det er veldig viktig. Jeg vet ikke om jeg har gjort det rett. Jeg tror jeg har gjort det rett, men jeg er åpen på muligheten at jeg ikke har gjort det rett. Men kunne jeg også spørre dere?
Jeg tror det er viktig at man innrømmer sine feil i stedet for å unnskylde dem.
Du kom inn på det her i går, ikke sant? Så vidt det var i gruppen. Jeg tror det er veldig viktig å fremholde for barnet hva som er korrekt. Og den som har feilet må ikke forsvare seg. Og jeg har praktisert at urett overfor barna, det går jeg til barna med. Og i den boken som du leste fra i går her, hva heter den, Barn i hjemmet, så står det at du skal Be for dine barn og bekjenne dine synder og barnas synder for Gud før du skilles med dem om kveld. Det vil gjøre et mektig inntrykk på barna at du stiller deg frem sammen med dem og kaller din far i himmelen for far, og at du bare er barn sammen med dem og for din himmelske far. Det er faktisk jeg forklart barna mine helt til de var små at jeg også bare er barn, og at jeg bare forvalter. Jeg forklarer dem at de er mine barn, og at jeg skal hjelpe dem, men at jeg er meget jeg kan se veldig kort, og jeg forsøker å hjelpe dem bare så langt som jeg kan se. Men Gud ser alle ting, og han må hjelpe meg, og vi går sammen til Gud. Og det har mine barn i hvert fall godtatt for lenge siden, at jeg er meget begrenset person. Hvorfor det skal hjelpe meg siden her, når de finner ut at det er mange som er mye klokere enn meg? For jeg har aldri fremstilt meg selv som veldig klok og allvitende overfor barna. Jeg har alltid sagt at jeg kan gjøre feil, og jeg kan dømme feil. Og barna mine har fått vite til stand at du må ikke gjøre hva mor og far sier hvis du vet at det er uheldig. Hvis du skjønner fra at det ikke er Guds vilje, så må du ikke gjøre det. Det eneste, det må du bare være ulydig. Gjør du oppmerksom på det, at det prinsipielle standpunkt har vi offisielt i familien, at hvis vi kommer til å dømme feil, så for eksempel hvis det kommer, så kan skje en familie, et ord kommer på trærne og en hele stemme som det blir en følelse av uenighet, og du vet det kan skje det i en familie, det skjedde i min familie, så hvordan takler du det? For du blir varna om selvkontroll. Man hører barna krangle når de er inne på værelse for seg selv. Men krangel er ikke tillatt i huset hos oss. Vi kan ha krangel. Ingen oppstandasighet, ingen frekke svar, ingen utidighet. Det er liksom det er, vi bare sier at det gjør vi ikke her. Enten må folk gjøre det like, og hvis det kommer fremmede barn, så har vi samme forlangene. Jeg fikk en fremmed, vi har stadigvæk fremmede barn hjemme. Vi har alt for mange fremmede barn hjemme hele tiden, for vi bor ikke ved skolen. Det er nærmest en barnehav, en veldig trafikk gjennom hjemme. Og noen av disse barna er noen gang frekke, men de får vite med en gang at den går ikke. Du må bare altså ikke svare tilbake, og du må, og så videre. Og de sier så sterkt fra altså, hos oss, at de vet med en gang at den går ikke. Så vi har den standard, men vi sier bare sterkt fra, og så er vi like blid og glemmer det altså. Og barna vet at den standard er hjemme, at krangel og surhet og utaknemmelighet og sånt, den går ikke. Men jeg vet fra min kone at barna krangler seg imellom når de vet at vi ikke ser dem, når de er utenfor hjemme, når de får være seg for seg selv. Og det har skjedd i mitt liv at jeg har vært på kant med min kone over bagateller, ikke sant? Et eller annet, så har jeg kommet på tverre et ord. Og barnet merker at det er en dårlig stemning. Hva gjør du da? Hvordan ville du takle det? For du forlanger av barna og det selv også hjelper at det. Sånt gjør man ikke, men så har det skjedd. Hvordan takler du det i praksis?
Du slår opp og finner Jesu Kristi ydmykhet, så du blir opptatt.
Ja, jeg går til barna ganske hyppig, altså. Jeg har gått til barna og sagt at de merker at det ikke var så bra. Vi må rette på det her med en gang. Og vi må be Gud om hjelp, og da har vi løst det problemet egentlig. Og barn er veldig optimistisk, for de tror at det her kan vi jo rette på. Jeg sier det i supermarked, så kunne det jo for det øyeblikket her, vi kan rette på det her. Og det er forunderlig hvordan den hellige ånd får tak over sinnene, og at hjemme er solbad på 0,0, fordi man velger bevisst, og barna er med på det. Og vi har hatt et tilfelle hvor kanskje det er ikke noe mer å si det, altså jeg reiser veldig mye, og min kone er ikke så glad for det. Og hun protesterer noen på at jeg reiser så mye, og det er alltid annerledes, sier hun. Og det har hendt at når jeg skulle gå igjen, kanskje jeg var borte i 14 dager, så kom jeg hjem og hjemme, bare bad og skiftet, og så går jeg igjen. så har min kone reagerat på det. Hon sa att det är gränser. Alltså, jag tar nog telefon till Matsen och så får han lite och namnet ligger. Och så är det äckligt att gå hem ett av, visst är det en sån stämning. Inte sant? Det är om att det är fred och fördraglighet. Och då har jag upplevt det att hvis barn har overhørt noe sånt, så har jeg sagt at når vi merket at det ikke var så godt, og da har vi gått inn på værelse, vi unge, har vi bedt på mamma og pappa at nå måtte de klare det her. Så det er altså slik å forstå. Poenget med det her, det var en lang omvei, men poenget er at barna forstår at mennesket kan feile, at mennesker kan komme i situasjon hvor de gjør urett, men den urett aksepteres ikke. Det var det jeg var etter. Hva var det spørsmålet lød? Forlanger vi mer av barna enn av oss selv? Nei, det gjør vi ikke. Vi forlanger alt av barna av oss selv, og vi behandler oss selv som vi behandler barna hvis en feil skulle begås. Ikke sant? Og vi lar barna vite at vi er barn av Gud, at vi kan lære. Jeg vet ikke om jeg svarer noe med klart på det. Jeg føler at det er en må, og det må være veldig, det må ikke være stolt, det må ikke være sen. Du må ikke gå med surhet en halv time, det er helt forkastelig. Hvis du merker at noen er sur, så skal du takke på det med hukken, mener jeg. Jeg tror ikke vi skal komme til åpen strid. Åpen strid, at man, det kan være lønnsomt å vente, sånn som det er anbefalt. Vente til sinnen er fallet til ro. Men hvis det er ting som er avgjort, og det er ikke mer å krangle om, men det er en skygge over det, så kan man hurtig gjøre det opp på den måten og si at det har vi glemt, ikke sant? Slik at du ikke har en skygge over sinnet etter at noe har vært galt, ikke sant? Fjerne din skygge, det mener jeg.
Det
er sant, jeg tror
at vi ber for en gud, og han ble opp, og var han på
ja, nå si det at det forutsettes hele tiden at vi har en idé om hva Gud vil med oss og hans måte å takle på. En ting som jeg husker jeg hadde svært ved å vi hadde vanskelig for å godta da jeg var 13-åring. Jeg hadde en periode da jeg var 17-18 år hvor jeg trodde jeg var på vei til det, så trodde jeg at det var med Gud som en menneske nå, og det tross at tiden leger alle sår. Og hvis jeg hadde vært en gale veier, så liksom måtte det gå en uke og 14 dager for liksom at vår Herre hisset seg ned, så jeg kunne snakke om saken. Ja, samt på kristen altså, men noe i den stil der, og det er en feil, det er en feil man gjør. Derfor har jeg anbefalt alle de år at feil skal man ikke vente med. Det er ingen hensikt å vente med å gjøre opp. Man skal gjøre opp hurtig. Og hvis du kommer i den banen at du hurtig gjør opp, så kan du, hvis du har tenkt feil, planlagt feil, så kan du si til deg selv, jeg må hvorfor ikke gjøre opp. Og jeg har hatt veldig personlig glede av den feil, eller av den, av rette på feil på den måten der. Forrige sabbat så kjørte jeg fra København ned til Lolland Falster. Det tar en par timer. En nattskål fra København. Og jeg hadde en plan på den dag. Noe jeg visste at når jeg er ferdig med min gudstjeneste, så skal jeg gjøre så og så og så. Helt bestemt plan. Men det slo meg om morgenen, og jeg var mye oppsatt på å få det gjennomført, men det slo meg om morgenen at den plan er feil. Det kom tydelig på mitt sinn at det der skal du ikke innlate det på, Jens. Men jeg hadde sånn sterkt planlagt å gjøre det, at jeg enda insisterte på at jeg skulle. Så jeg arbeidet videre med tanken hvordan vi mest effektivt skulle få gjort det her så snart preken var forbi. Og jeg kom i bilen, vet du, du sitter i bilen og kaster bort tid, forferdelig sløpe, så kom jeg og tenker noe, og det blir en sånn konflikt i mitt sinn. Og så måtte jeg si til meg selv, men kjære, er du så gammel og har en så høy bekjennelse, og vet ikke hva som skal takle dette til? Og så sa jeg, jeg må ikke lenger holde det her gående. Jeg må gjøre opp nå. Så gjorde jeg opp med en gang og sa, hør, det er tydelig for meg at du forsøker å stanse meg i det der. Og jeg vil ha dette oppgjort nå med en gang. Og så gjorde jeg det opp med en gang. Og så vet du hvordan hele himlen løftes, og hvordan det lettere ditt sinn etter. Altså Gud virker på mitt sinn for å stanse meg. Men jeg hadde meget bestemte planer for å gå en annen vei. Å trekke den kamp ut mellom Gud og menneske er helt gal. For hvert sekund du trekker den kamp mot Gud ut, synder du mot ham. Og det samme sier det gjelder mennesker mellom oss. Hvis det kommer vilje på kant i familien, foreldre, barn, foreldre, foreldre, så trekk ikke den kampen ut. Gjør en ting opp. Forstår du? Det er en lønn i det. For det er en seier som er søtere. Om du knebler det her i starten, og du vet hva saken er, liksom, du knebler det og du gjør det opp, så er det en veldig søt erfaring de å få rettet på det. Og den er veldig søt, menneske og Gud imellom, og den er også søt menneske imellom. Derfor det forlangende du har overfor dine barn, som du føler ikke alltid, det er klart, mennesker går feil, da gjør ikke, trekk ikke tiden ut. Bestem deg for at du alltid skal gjøre tingene hurtig. Det er ett tilfelle hvor du skal trekke tiden ut. Hvilket tilfelle er det? Antydet allerede. Du ikke blander de ting. Det er noen ganger at det lønner seg å la tiden hjelpe deg. Hvis folk blir opphisset, altså. Hvis folk er så hisset at de hever stemmen og slår eller truer eller er helt trassig, da skal du forlate scenen og la tiden hjelpe. Og så kommer tilbake når sinnet kommer til ro og takler det da. Så slik at du ikke takler det i når noen er oppi der, altså. Det skal man ikke gjøre, for det, da blir det krig, og da blir det en anslutningsundervisning i hvordan man slåss.
Elmar skriver veldig fint om det der, når hun sier at noen ganger hun ble irritert på barna og virkelig følte det at det, nå var det nytt for det.
Ja,
så forlot hun rommet, og hun gikk og ba. Og ba Gud om å hjelpe seg til å klare det her, og så gikk hun først tilbake, og hun snakket med barna først når hun var blitt rolig selv.
Ja, det er et tilfelle hvor man venter, ellers så venter man ikke om å gjøre synd. Men det her er taktisk, vente til at du skal virkelig knebe synd. For å gå inn i en sånn kamp, det er farlig. I hvert fall er det farlig for meg. Hvis en mann hisser seg opp, så har jeg veldig lett for å hisse meg opp. Og det har aldri løst noen problemer.